Blaðsíða 19. Fjórði kafli. Emma var yndislegur hvolpur. Í nokkra klukkutíma. Í fyrstu gekk allt vel. Emma var svo mikið krútt að meira að segja Smári vildi halda á henni og klappa. Hún var róleg, gelti ekkert og lá bara hjá Nönnu í sófanum. Mamma hrósaði pappa og sagði að hann hefði valið góðan hvolp. Þegar tími var komin til að fara í háttinn, lagðist hún á teppi fyrir neðan rúmið hennar Nönnu og stein sofnaði. Hraut meira að segja svolítið. Hvað er að hrjóta?